Deschidem împreună la Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 20, primele 10 versete. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Amin. Iubiții mei, frați și surori, și iubiți prieteni ascultători, mai întâi de toate am vrea să ne unim împreună și să recunoaștem acest mare adevăr, adevăr care este cheia de boltă a construcției creștine, a lucrării lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Hristos a înviat! Am vrea ca acest adevăr să controleze ființa noastră și am vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unuia care se uită cu dragoste la sufletele noastre și dorește mântuirea noastră a tuturor. Altfel nu se poate explica tot ce a făcut Iisus pentru noi, tot planul lui Dumnezeu, alcătuit în sine însuși și dus la îndeplinire în Iisus Hristos, are o singură explicație. Dumnezeu iubește sufletele noastre și dorește mântuirea noastră. Am vrea să stăm și să ne uităm împreună la acest verset din Scriptură cu care am încheiat pasajul citit, versetul 10. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Sâmbătă în jurul amiezii, un mare sobor de preoți stăteau pe aeroport la Atena, în Grecia, și așteptau o delegație preoțească care venea de la Ierusalim. Veneau cu niște sfeșnice, cu niște lumânări aprinse la Ierusalim, soborul de preoți, reprezentanța ai bisericilor din Atena, trebuiau să ia lumina de la ei, să o ducă mai departe în locașurile de cult și de acolo să o împartă credincioșilor. Sâmbătă seara veneam de la evanghelizare și în momentul când am intrat în oraș, am avut o imagine extraordinară. Un val întreg de oameni umpleau trotuarele orașului, venind dinspre locașurile de rugăciune către casă, cu lumini aprinse în mână. Era o imagine frumoasă, grăitoare și impresionantă. Am ajuns în satul nostru și când am ajuns în satul nostru, oamenii de-abia plecau la înviere, la serviciul acela special care se oficiază la sat, cândva începând în jurul orei 11, cel puțin așa e la noi, și se termină spre dimineață. Și dacă dimineața te-ai scula, ai avea aceeași imagine. Oameni care se întorc acasă cu pască, cu ouă roșii, cu colaci și cu lumini. O imagine frumoasă. Problema care se pune însă, atunci când ajung acasă, pot să mănânce din toate darurile acelea, din toate lucrurile alea sfințite, spun ei, și apoi lumânarea aceea încet, încet arde până se consumă total. Și totul se termină. Și rămâne impresia. S-a cântat frumos, s-a vorbit frumos, a fost frumos, a fost o ceremonie impresionantă, a fost un spectacol demn de văzut. Se merită, într-adevăr, dacă nu la Paște, la Crăciun, măcar la Paști, să fii undeva într-un locaș de închinare sau la o ceremonie religioasă. Și apoi oamenii se întorc acasă. Problema care se pune este, de atâția ani un Dumnezeu care iubește sufletele noastre a pus pe inima primilor creștini să pună un canon de sărbători sfinte peste an, legate de persoana și de lucrarea Domnului Iisus, pentru că a avut în vedere ceva cu privire la noi. Dumnezeu este acela care știe că noi avem harul, dar și defectul uitării. Harul uitării să uităm ceea ce trebuie uitat, pentru că și Dumnezeu, în urma pocăinței și mărturisirii, aruncă în marea uitării și nu-și mai aduce aminte niciodată. Slăvit să fie Domnul! Mare har să facem la fel. Să iertăm, să uităm ce trebuie uitat. Dar avem și defectul uitării. Și Apostolul Petru spune, fraților, vreau să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Pentru că Dumnezeu a știut că vom uita, a pus pe inima Domnului Iisus să instituie cina Domnului. A pus pe inima Domnului Iisus să instituie acest ceremonial minunat de la masa Domnului sau lucrarea botezului, care să fie grăitoare și să ne aducă mereu, mereu pe ecranul minții o realitate care nu trebuie uitată. Tot la fel și sărbătorile acestea. Ele și-au lucrarea lor pentru sufletele noastre. Dar atunci când oamenii erau mai puțin ocupați ca acum, avem ziua întâia, ziua a doua și ziua a treia de Paști. Încet, încet rămânem cu două zile și probabil vom merge și mai departe și vom rămâne doar cu un serviciu cândva duminică dimineața de la 11 la 12. Cedând mereu teritorii în defavoarea împărăției lui Dumnezeu. Sau dacă suntem într-adevăr stânca pe care Dumnezeu a dorit-o, atunci nu punem alt hotar decât cel pus de părinții noștri și ținem cu drag și cu sfințenie la ceea ce este de folos pentru suflet. Întâlnirile astea, părtășiile astea legate de sărbătorile ce comemorează lucrarea minunată a Domnului Iisus, își au efectul lor în suflete care sunt gata să ia ceea ce trebuie. Problema care se pune este și tu și eu, după toată sărbătoarea asta, ne întoarcem acasă. Cu ce ne întoarcem acasă? Cu ce ne întoarcem acasă? Unii se întorc acasă cu lumina, cu mâncarea, cu imaginea frumoasă, cu spectacolul care a rămas în amintirea lor și spun că a fost frumos. Oare se merită să te întorci numai cu atâta acasă? Văd aici doi ucenici care au fost provocați să facă un drum până acolo unde Domnul Iisus Hristos a fost îngropat. Și după aceea s-au întors acasă. Dar marea problemă, marea întrebare, cu ce s-au întors acasă? Dar problema este, cu ce vă întoarceți acasă? Cu ce ne întoarcem noi acasă? Ce am primit? Ce luăm de aici? În săptămâna asta am ajuns în Vinerea Mare și l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos purtat și judecat, scuipat, batjocorit, hulit, cu toată mulțimea aceea pornită împotriva lui, părăsit de ucenici, și în tot tabloul acela al Vinerii Mare. E important, dacă ne-am uitat, să vedem unde ne-am fi găsit noi locul acolo. Între cei care l-au vândut, între cei care l-au hulit, între cei care l-au scuipat, între cei care l-au bătut, între cei care l-au întrebat, dar n-au mai primit răspuns, pentru că trecuse vremea cercetării pentru ei și este o vreme a cercetării și dacă ai pierdut-o, după aia Iisus nu-ți mai spune nimic. Între cei care au plâns cu amar, între aceia care au fost îndurerați și și-au bătut peptul, când au văzut ce se întâmplă cu Domnul, unde este locul nostru în tabloul Vinerii Mari? Fiecare dintre noi, în atitudinea vieții noastre, în felul cum privim la Iisus Hristos, în Vinerea Mare avem locul nostru. Oamenii sunt gata să pregătească și astăzi un tablou mult mai impresionant, mult mai monstruos, mult mai crud decât a fost acela de pe vremea Domnului Iisus. În momentul când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, în momentul când e vorba de oameni sau de persoane care vor să trăiască cu evlavie în Hristos, oamenii sunt gata să prigonească. Oamenii sunt gata să se răzvrătească, să hulească, să scuipe, să batjocorească, să țintuiască, să biciuiască, să își bată joc, să ucidă dacă e nevoie și să îngroape.
Oamenii n-au terminat, odată cu Domnul Iisus Hristos, toată mizeria urii din inima lor. Au adunat atâta încât și astăzi pot să pregătească mii de vineri mari. Problema care se pune, ești și tu, sunt și eu printre ei. Unde îmi regăsesc locul? În momentul când m-am dat apropii de Scriptură și văd toată lucrarea minunată care a vrut Dumnezeu să o facă pentru sufletul meu, nu-mi rămâne decât să mă uit la netrebnicia mea ca Petru, să plâng cu amar, să mă pocăiesc, pentru ca apoi să fiu ridicat și să fiu folosit și eu la zidirea Bisericii lui Hristos. Și, Doamne, ajută-mă să mă regăsesc în asta. Ajută-mă să nu mă regăsesc între cei care scuipă, care hulesc, care batjocoresc, care dau la o parte, care acuză, care condamnă, care sunt dezinteresați și se spală pe mâini. Doamne, vreau să mă regăsesc între aceia care se pocăiesc și plâng cu amar, pentru că au păcate pentru care să plângă. L-au luat pe Domnul Iisus, l-au pus în mormânt, au pus o piatră la ușa mormântului și au zis, gata, s-a terminat. Adevărul este că până aici merg oamenii. Și ultimul cuvânt al acestei vieți și ultimul cuvânt al existenței omenești este o piatră. O piatră care este așezată peste un mormânt, o piatră pe care scrie anul cu tare și anul cu tare și între cei doi ani este trasă o linie. Și linia aceea e un segment. Și segmentul ăla arată viața. Un început, un sfârșit foarte scurtă ca lungime, segmentul ăla arată viața. Aici zace, robul Domnului, arogantul, mândru, binefăcătorul, filantropul, sau cu tare, sau cu tare. Aici zace, ultimul cuvânt al oamenilor, o piatră. Și marea problemă a oamenilor, să mă pregătesc pentru atunci când voi ajunge acolo. Dacă te duci la noi la țară, vezi femei care țes, care brodează, care împletesc, care pun acolo în rafturi fel de fel de lucruri scumpe sufletului lor și pregătite cu grijă și lasă cu limbă de moarte. Pe acestea să le împărțiți la mormântarea mea. Acesta să legați de căpăstru calului, acesta să dați celui care va duce cu tare sau cu tare sau cu tare podoabă, oameni care se pregătesc și oameni care se îngrijorează pentru atunci când vor ajunge după piatră. O mare mulțime în lumea asta se pregătește de mormântare. Mulți oameni vorbesc despre moarte. În ultima vreme, datorită scumpirii mormântărilor, trebuie să fim foarte atenți la cercetările pentru botez, pentru că multe persoane fug de cheltuielile de mormântare. La pocăiți se îngroapă pe gratis, se îngroapă cu fanfară și nu cere nimeni nimic. Și trebuie să fii atent. Să vezi dacă la mijloc este într-adevăr o credință din inimă sau dacă de fapt ai de face cu oameni care se pregătesc de mormântare. Se pregătesc de mormântare. Și-ar vrea ca tot ce se întâmplă acolo să fie cât mai frumos. Mă uit la femeile astea care pleacă dimineața către mormânt. Grija lor era următoarea. Cine ne va da nouă piatră la o parte să putem să-l îmbălsămăm? Să-l mai putem vedea odată? Respectul lor, recunoștința lor, mulțumirea lor, atitudinea lor, prin care voiau să arate cât l-au prețuit pe Domnul lor, pe învățătorul lor. Și o arătau doar ducând miresmele acelea, făcând lucrarea aceasta după tradiție ebraică, în vederea înmormântării. Când mă uit la ele, îi văd pe vracii faraonului egiptean care doreau să dea o existență lungă trupului pe care îl îmbălsămau. Îi văd pe medicii chinezi al lui Mao Zedong. Îi văd pe rușii de la mausoleul lui Lenin, care aveau grijă și ar fi vrut să prelungească existența materială a unui trup neînsuflețit. Dar câți nu suntem ca ei? Toată pregătirea noastră, toată alergarea noastră este pentru o mormântare și am vrea să fie cât mai grozavă. Am vrea ca la mormântarea să se spună că am fost bun, că am fost gospodar, că am fost un vecin prețios, că am fost cu tare, că am lăsat în urmă, că mi-am pus copiii la adăpost. Mulți ne pregătim pentru o mormântare grandioasă. Problema care se pune este următoarea. Câți dintre noi ne pregătim pentru înviere? O sărbătoare ca asta, bine să ne aducă aminte nouă și să spună, aveți grijă! Totdeauna când vă faceți planurile, mergeți cu planurile voastre până la cimitir. Și acolo se termină totul. Nu mai ai grijă, nu mai ai probleme, nu mai ai năcazuri, nu mai ai dureri, nu te mai frământă nimic. Până acolo totul. Dar pocăința înseamnă în limba greacă metanoia, a gândi dincolo. Și sărbătoarea aceasta a învierii Domnului Iisus Hristos este sărbătoarea care trage un semnal de alarmă pentru o minte sănătoasă. Pentru o minte care vrea să gândească corect. Și pune următoarea problemă. Te-ai pregătit pentru înviere? Dar trebuie să te pregătești, da. Pentru că și învierea asta este pe faze. Și Biblia spune, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. De ce? Pentru că asupra lor moartea a doua nu mai are nicio putere. Ferice de acum de morții care mor în Domnul. Se vor odihni de oțenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Acei care mor în Domnul, aceia au parte de prima înviere. Iisus Hristos nu este un înviat din morți. El este pârga celor adormiți. Este pârga învierii. Când te duci la pomul din grădină, dintre toate roadele care sunt acolo în crengi, vezi unul care s-a grăbit să ia culoarea de fruct copt și spui despre el, s-a pârguit. Și iei un prim prototip al rodului, îl iei de acolo și spui, asta este o pârgă din rodul care nu va întârzia să vină. Hristos este acela care vine și îți spune ție odată în plus că tu trebuie să te pregătești pentru înviere. Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru înviere. Ajută-ne să fim pregătiți pentru înviere. Prea mult ne preocupăm pentru mormântare. Suntem gata să plătim locul de veci? Suntem gata să facem cavouri? Suntem gata să cheltuim? Suntem gata să ne fim în același duh cu faraonii egipteni care au construit piramide impresionante, să reziste timpului. Credeau și ei într-o existență dincolo de moarte. Era ceva structurat în ființa lor care le spunea de asta. Unii care s-au socotit mai gânditori, mai raționaliști ca grecii, au alungat asta de la ei și au spus, nu există. A venit Socrate, filozoful, și le-a spus, există înviere din morți. Pentru această afirmație, l-au arestat și l-au obligat să bea o travă. Dacă crezi în învierea din morți, bea. Susțineți afirmația. Și a fost otrăvit în felul ăsta. Când apostolul Pavel ajunge după un număr de ani la Atena și spune că Iisus Hristos a fost înviat din morți, ei îl blochează. Opresc predica. O parte batjocoresc, cea mai mare parte. Unii amână, dar totuși câțiva cred. Cred în înviere. Doamne, vreau să mă întorc acasă, dar îți mulțumesc că ai început să pui în sufletul meu și nu mă întorc acasă cum am venit. Amin?
Amin.
Așa trebuie să fie. În primul rând mă întorc acasă, Doamne, și mă uit din nou la tablou Vinerii Mari și îmi pun problema. Eu ce aș fi făcut? Cu cine aș fi votat? Există un spirit de turmă. Preoții au întărătat norodul să strige, răstignește-l. Există în oameni un spirit de turmă. Apare un Cosma și încolonează și duce după scopurile lui. Apar niște preoți care întărâtă norodul și pornesc după scopurile lor. Și lucrul ăsta se întâmplă cu Iisus. Și uitați-vă în Faptele Apostolilor, am urmărit în zilele acestea Cartea Faptele Apostolilor cu biserica și am văzut de câte ori sunt în stare niște oameni cu inițiativă diabolică să întărâte noroadele împotriva lucrătorilor lui Dumnezeu. Doamne, eu cred că după cuvântul care mi-l aduci astăzi în față, trebuie să-mi găsesc locul și să spun, Doamne, și eu sunt fricos și eu m-am interesat mai mult de mine ca om decât de sufletul meu și eu, Doamne, mă regăsesc în Petru ăsta care s-a repezit repede înainte, dar foarte curând s-a lepădat. De atâtea ori nu te-am ales pe tine. Am ales lumea, am ales plăcerea, am ales banul, am ales, Doamne, altceva, dar nu te-am ales pe tine. Dar dacă îl văd pe el plângând cu amar, pocăindu-se, și îl văd apoi iertat, și pus din nou în grupul de ucenici și te preocupi special de el și spui, spuneți tuturor ucenicilor, spuneți-i și lui Petru. Pe Petru îl nominalizează în mod special, pentru că știa că este cel mai zdrențuit în sufletul lui în urma ceea ce s-a întâmplat. Spuneți-i că tot pe el vreau să așez biserica mea. Dacă l-ai recuperat pe el, înseamnă că mă recuperez și pe mine. Apoi, Doamne, și eu m-am pregătit de mormântare. Și eu m-am grăbit pentru cu tare sau cu tare lucru, dar, Doamne, prea puțin m-am gândit să mă pregătesc pentru înviere. Prea puțin m-am gândit să pun la banca cerului. Prea puțin m-am gândit, Doamne, că voi sta înaintea Ta ori pentru condamnare, ori pentru răsplătire. Și pentru că trece sărbătoarea asta și mi-amintește de faptul că există o înviere, Doamne, ajută-mă să mă pregătesc pentru înviere. Să-mi pun problema, Doamne, cu ce voi fi îmbrăcat la înviere. Că la mormântare s-or găsi papuși cu talpă de carton. S-o mai găsi un costum care să nu fie prea mâncat de moli. S-o mai găsi. Dar ce haină voi purta eu la înviere? Ce haină voi purta la înviere? Această haină care trebuie purtată la înviere, numai unul singur poate să-ți o dea. Și Biblia ne-l arată pe Domnul Iisus. Îmbrăcați-vă cu o inimă îndurătoare, bună, blândă și așa mai departe. Vrea Domnul Iisus să-ți dea o haină nouă. Pentru că cei care vom fi în viață atunci când va suna învierea morților, dacă vom fi găsiți în viață, trupul nostru se va transforma la clipeala ochiului. Se va transforma. Va rămâne acolo în loc unde suntem noi o grămăjoară de haine jos și pantofii de sub. Asta va rămâne. Trupul nostru va transpira din costumul ăsta, din hainele astea în afară. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Ucenicii s-au dus la mormânt. S-a dus Maria întâi și în momentul când a ajuns la mormânt, a găsit piatra dată la o parte. Un înger al lui Dumnezeu a venit și a dat piatra la o parte. Piatra n-a fost dată la o parte ca Domnul Iisus să poată ieși afară. Nu. Piatra a fost dată la o parte ca noi să ne putem uita înăuntru. Pentru că așa cum Domnul Iisus Hristos din casa din Emaus dispare, tot așa putea dispărea din mormânt. Așa cum ucenicii sunt cu ușile zăvorite și închiși și El stă dintr-o dată în mijlocul lor, așa Domnul Iisus Hristos cu un trup glorificat și slăvit este dincoace de zid sau dincolo de zid după voia Lui. Nu pentru El a dat îngerul piatra la o parte. Piatra dată la o parte este dată pentru noi. Să putem să ne uităm acolo și să vedem că mormântul este gol. Dar dacă mormântul ăla este gol, eu pot să cred că cineva i-a furat trupul. Pot să cred că cineva i-a furat trupul. Dumnezeu care știe încotro poate merge mintea mea omenească, mai ales dacă sunt pornit împotriva voii lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care vrea ca să mă întorc acasă nu cu convingerea că trupul a fost furat, cu altă convingere. Și spune Scriptura că doi ucenici, alertați de Maria, o iau spre mormânt. Cât de frumos scrie Ioan despre el aici. Zice, era Petru, Simon, și era și ucenicul pe care îl iubea Iisus. Nu spune eu. Era un ucenic pe care îl iubea Iisus. Acel ucenic era el, evanghelistul Ioan, care scrie. Ce frumos spune. Un ucenic iubit de Iisus. Nu crezi că și tu ai putea trimite la cineva o scrisoare și să spui acolo ucenicul pe care îl iubește Iisus? O persoană pe care îl iubește Iisus? Nu greșești dacă semnezi o scrisoare în felul ăsta. Și pe Ioan, dar și pe mine m-a iubit Iisus. Și pe tine te-a iubit Iisus. Ioan vrea să spună că el, un fiu al tunetului, un om trăsnit în limbajul românesc, un om care îi sărea țandar imediat, Doamne, să cobor în foc din cer, pe un asemenea om s-a găsit să-L iubească Iisus. S-au dus la mormânt. Tinerii fug mai repede. Și bătrânii câteodată, când tinerii fug mai repede, se alertează și spun, stai măi, o luați înaintea celor bătrâni. Nu vă alertați, pentru că oricum n-ajung la capăt fără voi. Noi n-ajungem la capăt fără voi. De asta v-a lăsat Dumnezeu între noi, să ne ajutați pe noi tinerii să ajungem la capăt. Că ați ascultat muzica, ați ascultat toate și ați văzut. Dacă ne lăsați numai pe noi și nu veniți cu noi, nu prea o scoatem la capăt. Amin? Cam asta e situația. Trebuie să fim ajutați, să ne ajutăm unii pe alții, să putem ajunge la capăt. A venit bătrânul din urmă. Alerga mai încet. Dar avea experiența. Avea maturitatea. Avea îndrăzneala celui care caută. Și vrea să ajungă la capăt. Și a intrat înăuntru. Și acolo înăuntru a lăsat Dumnezeu două dovezi. Pentru două probleme. O problemă. Să nu fie crezută minciuna preoților care au plătit pe ostași și au spus, spuneți că l-au furat. Ca să nu fie crezută asta, Dumnezeu a lăsat dovezi. Și mai era o problemă. Ca să nu creadă cineva că învățătura reîncarnării se poate baza pe Biblie, Dumnezeu ne-a lăsat acolo dovadă. Și Scriptura spune așa. Au intrat înăuntru, au văzut fâșiile de pânză jos. Și ștergarul, făcut sul și pus deoparte singur, într-un loc aparte. În momentul când tu trebuie să operezi un furt și este gardă pusă acolo și soldații erau acolo, nu mai ai timp tu, mortul respectiv care este înfășurat în fâșii de pânză de la picioare până la gât și apoi pe fața lui pus un prosop. Nu mai ai timp tu să stai și să-l desfășori din fâșiile astea de pânză, să lași fâșiile jos și să fur numai trupul gol. Lei cu totul și fugi cât poți mai repede din area respectivă. Nu putea trupul să fie furat din moment ce fâșiile de pânză rămân acolo. Dar un alt lucru. Fâșiile astea de pânză nu erau desfășurate de pe trupul Domnului Iisus. Giulgiul ăla a rămas ca gogoașa unui flutere de mătase, din care fluturile respective a ieșit și și-a luat zborul. Înfășurat de la picioare până la gât, n-aveai cum să scoți un trup afară decât dacă îl desfăceai. Dar nu era desfăcut. Era lăsat acolo pentru că Domnul Iisus, transformat la clipeala ochiului, cum spune apostolul Pavel, pur și simplu transpirase afară din giulgiul ăla. Lăsase gogoașa aia goală. Lăsase giulgiul ăla în forma aia scorțoasă din cauza smirnei și aloiei, a miresmelor, care făcuseră din giulgiul ăla o adevărată îmbrăcăminte de mumie. Și Domnul Iisus ieșise afară de acolo. Asta este minunea transformării prin puterea învierii. Nu este reîncarnare. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. După aceea vine judecata. Dar judecata presupune învierea. Vei sta înaintea lui Dumnezeu în viață să răspunzi la judecată. Nu există un ciclu mai de repetate reîncarnări. Am vrea să stăm să ne gândim bine la problema asta, pentru că mulți vor veni să amestece Biblia cu filozofia orientală și din toată amestecătura asta diavolul să se folosească. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Ce s-a întâmplat în urma ceea ce a văzut? Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el. A văzut și a crezut. Și lucrul ăsta s-a întâmplat, zice Ioan, urmând cu versetul 9, pentru că erau într-o situație. Era nevoie de așa ceva. Pentru că pur și simplu nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Și Dumnezeu a lucrat tot tabloul ăsta și a lăsat dovezile alea acolo. Și l-a arătat pe Iisus Hristos ca pe unul care nu s-a grăbit să iasă de acolo. A luat ștergarul ăla. A avut timp să-l facă sul ca unul care își strânge pătura de pe pat și își face patul în care a dormit. Ucenicii ăștia să vadă, să creadă, să poată lega în sfârșit în mintea lor, să priceapă adevărul despre învierea Domnului Iisus Hristos. Cu ce ne întoarcem acasă? Ucenicii aceștia s-au întors acasă cu marea problemă a vieții lor rezolvată. Au crezut. Au crezut. O mare problemă. Problema asta este problema noastră a tuturor. Noi trebuie să credem. Și credința înseamnă să te întorci acolo unde este Iisus. Să te întorci acolo unde Iisus vrea să-ți dea în continuare ordinul de marș, să mergi și să porți bătălia credinței pentru El. Să poți spune ca Pavel la sfârșit, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Care e credința? Credința că Iisus este viu. A avut o întâlnire pe drumul Damascului și spune, cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Înseamnă că ești viu. Când predică la Atena, zice, o dovadă netăgăduită, Dumnezeu l-a înviat din morți. Doi ucenici, în aceeași zi, pleacă spre Emaus. Și uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Suferă, este ucis, stă în mormânt, înviază și a terminat lucrarea. Vine, se arată Mariei, trimite mesajul ucenicilor pentru întâlnire, dar Domnul Iisus mai are o problemă de rezolvat. Și problema de rezolvat e problema celor doi care pleacă spre Emaus. Ziua aceea încă nu se terminase pentru el. Se uită la toți și îi vede pe doi care pleacă spre Emaus. În Vinerea Mare, un om beat și unul drogat, drogat din cauza unor medicamente luate excesiv, se îndreptau cu 120 la oră către casă, cu o mașină. La volan era cel beat. Cineva din rudele lor observă starea în care sunt ei, își dă seama că ceva nu-i curat la mijloc și se ia cu o mașină după ei ca să-i oprească. Nu reușește să-i ajungă, nu reușește să-i depășească și nu reușește să-i oprească. Dar, la un moment dat în calea lor, apare un șanț mare, dincolo de șanț o grămadă de nisip, dincolo de grămadă de nisip niște pomi care nu sunt destui de groși, sunt mai mult elastici, și apoi scara unei case, care nu este destul de rezistentă și cedează, se sfarmă bucăți betonul ăla, dar rezultatul este că cei doi sunt opriți. Și sunt opriți fără mari probleme corporale. Deci din fază în fază, întâi a oprit șanțul, după aceea a oprit grămadă de nisip, după aia a oprit pomii și după aia a oprit scara. Din fericire și mașina și casa omului pot fi reparate. Problema care se pune este cei doi au fost opriți. Dar acum problema vieții lor, marea problema vieții lor, nu e să-i oprești. Marea problemă este că cei doi trebuie să se întoarcă. Și pentru asta familia rămâne să se roage, să postească și să nădăjduiască în Domnul. Că se vor întoarce. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la doi oameni. Și Domnul Iisus s-a uitat aici la multe suflete. Și prima constatare este următoarea. Trebuie să-i opresc. Trebuie să-i opresc. Au gândul să facă cu tare, să facă cu tare, să facă cu tare, să facă cu tare. Trebuie să-i opresc. Și se îndură Dumnezeu și treci prin cumpene și prin probleme, dar reușește Dumnezeu să te oprească. Dar problema nu e rezolvată. Problema rezolvată este, tu trebuie să te întorci. Și întrebarea rămâne aceeași. Cum te întorci acasă? Cum te întorci acasă? Domnul Iisus se apropie de ei și ei doi discută despre toate evenimentele. Ce s-a întâmplat în Vinerea Mare, cum l-au arestat, ce s-a întâmplat acolo. Și se pun probleme, derulează evenimente, pun întrebări, n-au răspunsul la ele și discuția asta îi copleșește, îi inundă practic și ei, încadrați în discuția asta, merg pe drum copleșiți de situația asta. Uitați-vă la oamenii care trăiesc astăzi în jurul nostru. Iugoslavia, mineriadele, ordonanțele, scumpirile, problemele, greutățile, taxele, impozitele pentru casă, pentru mașină, pentru cutare, toate astea, șomajul, lipsa de cutare, toate evenimente care îi copleșesc. Situații pe care le derulează. Ai văzut? Cutare. Și tot mereu încadrați în fel de fel de discuții. Dar nu se întreabă oamenii ce vin să ne spună toate acestea. Au o explicație toate astea sau lumea asta e scăpată de sub control și tot nu merge către hău. Nu mai este nicio oprire. Nimeni nu mai poate frâna, nu mai este nicio întoarcere, nu mai este nicio soluție. Oare așa să fie? Dacă te uiți roată în jurul tău și dacă ai de la Dumnezeu înțelepciunea să-ți îndrepți privirile spre cartea lui Dumnezeu, spre cartea aceasta care e planificarea timpurilor, aici în Sfânta Scriptură, ajungi la Matei 24, te uiți la ceea ce se întâmplă și vei constata un lucru, că toate astea îți spun un lucru, că Iisus Hristos este foarte aproape, este chiar la uși, este foarte aproape. Oamenii aceștia aveau lângă ei pe Iisus, era foarte aproape, dar știți ce spune Scriptura? Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască, să-L vadă. Ochii lor sunt împiedicați să-L cunoască. Domnul Iisus intră în discuție cu ei pe drum. Ce lucruri sunt astea care le discutați între voi? Cum tu ești singurul străin? Nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim zilele acestea? Și încep să deruleze. A fost așa, a fost puternic în fapte, în cuvinte, prorocul acela, dar mai mari noștri și romanii l-au luat, l-au arestat, l-au dat la moarte și l-au îngropat. Și noi trăgeam nădejde că el este acela. Dacă stai de vorbă cu oamenii, nu sunt străini de Evanghelie. Nu sunt străini de derularea evenimentelor biblice. Nu sunt străini de suferința Domnului. Nu sunt străini de moartea Domnului. Nu sunt străini de toate relatările astea istorice. Ei le cunosc astea. Filmele pe care oamenii le văd astăzi au subiecte biblice și filmele alea le vorbesc despre crucificarea Domnului, despre suferință, despre toate. Ei înțeleg și știu multe lucruri. Dar care e marea problemă? Știți care e marea problemă? Ei nu s-au întâlnit cu un Iisus înviat. Ei n-au ajuns la convingerea aia puternică că Iisus este într-adevăr viu. Ba, niște femei de ale noastre s-au dus dimineața la mormânt și ne-au spus că mormântul ar fi fost gol și că l-ar fi luat de acolo. Că ar fi avut chiar și o vedenie de îngeri care spuneau că El este viu. Ne-au pus în uimire, zic ei. Și Domnul Iisus spune așa: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți ce au spus prorocii. Păi nu trebuia să sufere Fiul omului? Să fie ucis, să fie îngropat și a treia zi să învieze? Valorează în ochii tăi ceva sufletul tău? Trupul tău știu că valorează. Consume atâta pentru el. Toată zbaterea de fapt este pentru trupul tău și toată zbaterea e pentru mormântarea lui. Dar dacă te gândești la învierea ta, trebuie să te gândești la sufletul tău. Tu ai un suflet. Și sufletul ăsta în ochii lui Dumnezeu are valoare mai mare decât toată lumea. Pentru că El spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde, dacă își vinde sufletul? Ce-ar folosi să câștige toată lumea? Mă uit la oameni de afaceri care la început îi numeam oameni de afaceri creștini. Marea mea durere și constatare, și discutam lucrul ăsta cu fratele Rivi Știpei, și spuneam, cred că 90% din ei și-au vândut sufletul. Și spunea fratele, cred că e puțin 90%. Cred că e mai mare procentul în defavoarea celor care ar trebui să-și păstreze sufletul. Oamenii și-au vândut sufletul. Are sufletul valoare în ochii tăi? Dacă are valoare, tu trebuie să faci un lucru. Să te uiți la toate profețiile din Vechiul Testament și la Evanghelii, să vezi cum Dumnezeu, în lucrarea aceasta cu Domnul Iisus Hristos, le pune toate împreună și toate se potrivesc cap la cap. Și alcătuiesc toate în întregime planul minunat al lui Dumnezeu. Și toată construcția asta a planului lui Dumnezeu are o piatră în vârful unghiului. O cheie de boltă. Învierea Domnului Iisus Hristos. Tu trebuie să te apropii și să vii în locul în care Iisus. dă hrană sufletelor.
Ucenicii ăștia doi nu l-au cunoscut până când Iisus n-a început să frângă pâinea. Când Iisus a început să frângă pâinea și când au văzut ranele din mâinile lui Iisus,
au înțeles că Iisus este viu, că Iisus a fost lângă ei, că Iisus le-a vorbit, că Iisus i-a întrebat, că Iisus le-a predicat, că Iisus i-a mustrat. Și au zis atunci așa: nu ne ardea inima în noi când ne spunea El lucrurile alea pe drum? Chiar ești așa de împetrit, nu ți-arde inima în tine când auzi toate lucrurile astea? Eu aș vrea ca Duhul Sfânt să ardă în inima ta tot ce-i rău. Să rămână acolo ceea ce este bun. Scriptura spune că Domnul Iisus a făcut nevăzut din ochii lor. Nu era acolo locul de întâlnire, acolo în starea aia depărtată. Ci ei au hotărât să se întoarcă. S-au întors înapoi în casa lui Ioan Marcu la Ierusalim și au spus: a înviat Domnul cu adevărat. L-am văzut. A istorisit cum l-au cunoscut la împărțirea hranei, la frângerea pâinii. Și s-au întors înapoi. Maria stătea în grădină și plângea. Și la un moment dat, printre lacrimi, vede un personaj și crede că e grădinarul. Și se uită la el și spune: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Te iert că l-ai luat de acolo. Poate ai avut ordin ca unul care administrezi cimitirul ăsta, ca unul care te ocupi de grădina asta a morților, să-l muți de acolo. Poate cel care a dat mormântul temporar a vrut să-l muți. Spune unde l-ai pus. Și cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus îi spune: Marie! Marie! Ea s-a întors și a spus în evreiește: rabunii, învățătorule. S-a repezit și a cuprins picioarele și îl ținea așa de strâns să nu-i mai dea drumul. Mă gândesc la cântarea aceea care spune: nu l-aș mai lăsa să plece din căsuța mea și tot ce aș avea mai scump, toate lui aș da. O cântare de la frații Ostași care spune: ce minunat e să fii lângă Domnul Iisus. Domnul Iisus spune așa: Marie nu mă ținea. N-a putut să-l țină mormântul, n-a putut să-l țină zidurile la casa din Emaus, nu l-a putut ține zidurile de la casa lui Ioan Margu, n-a putut să-l țină legea gravitației, s-a înălțat la cer până un nor l-a ascuns din ochii ucenicilor. Dar brațele Mariei îl țineau. Îl țineau. Și el spune: Marie nu mă ținea. Că încă nu m-am suit în cer la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Știți dumneavoastră ce l-a așteptat pe Iisus în cer? Vă dați seama ce sărbătoare era pregătită în cer? Vă dați seama cum stăteau încolonați îngerii? Acolo în Evanghelia după Ioan, dacă citiți de la versetul 11 în continuare, se pare la un moment dat că apare o greșeală literară. Maria spune că se întoarce de două ori. Odată se întoarce și apoi repetă Ioan din nou că iar se întoarce. În momentul când ea printre lacrimi credea că stă de vorbă cu grădinarul, a simțit în spatele ei că se întâmplă ceva. În spatele ei era un înger. Ea când l-a cunoscut pe Iisus, l-a cunoscut datorită a ceea ce a văzut la înger. Îngerul ăsta, când s-a născut, s-a născut la porunca lui Hristos, din flăcări de foc sau din vânturi. Ei sunt creați. Și așa cum un copil ține minte fața mamei când era mic, așa îngerește prima față care au văzut-o, a văzut-o fața lui Hristos. Și Biblia spune: ei privesc necurmați fața Domnului, fața Lui. L-a văzut pe Hristos cum a luat chip de om, l-a văzut cum crește, l-a văzut cum predică Evanghelia, l-a văzut cum agonizează rugăciune, l-a văzut arestat, l-a văzut scuipat. Îngerul ăsta și ceilalți îngeri, 12 legiuni, stăteau cu mâna pe sabia de foc și își mutau privirea de la scena aia de pe pământ la fața Tatălui. Așteptau un semn de la Dumnezeu Tatăl să meargă acolo, să-L scape pe Iisus Hristos, care era iubitul lor, era mama lor. Fața Lui pe care i-au privit-o neîncetat, era acum scuipată, batjocorită, plină de sânge. Și îngerii ăștia nu îndrăzneau să vorbească înaintea suveranului, dar fața lor întrebătoare se uita la tata și întrebau: nu mergem să-L scăpăm de acolo? Iisus n-a făcut niciun semn.
Și tatăl n-a făcut niciun semn. Dacă ar fi făcut un semn, s-ar fi coborât un înger de la care a ușit 185.000 într-o noapte în tabăra sirienilor. Ce s-ar fi ales de ostașii romani care îl batjocoreau? Ce s-ar fi ales de ei? Erau praf și pulvere, dar noi nu mai eram mântuiți. Și acum gândiți-vă, în momentul când Maria nu știe cu cine stă de vorbă, se întoarce și îl vede pe îngerul ăla, apare Domnul Iisus și îngerul ăla cade cu fața la pământ. Când Maria vede cum îngerul ăla se închină, își dă seama că în fața ei nu-i grădinarul, este Iisus. Și acum îl prinde și îl strânge în brațe pe Iisus. Și Iisus ne arată aici o dovadă de dragoste, pentru că el ar trebui să fie la sărbătoarea din cer. Dar în loc să fie la sărbătoarea din cer, Iisus întâi vrea să se întâlnească cu Maria și cu ucenicii. Și mă gândesc la soldatul ăla care a trecut prin toată armata, și coboară în gară din tren, și l-așteaptă mama și tata acasă, și l-așteaptă cu o masă, că vine feciorul liberat din armată. El, în loc să fugă repede acasă, întâi merge să-și sărute logodnica și după aia se duce acasă. Și câți n-am făcut așa? Ceva în inima noastră ne trăgea întâi acolo, unde era dragostea, și după aceea mâncarea și respectul și întâlnirea cu părinții. Iisus întâi a venit să-și vadă mireasa, să vadă ucenicii, să vadă biserica, după aia să se ducă acasă. Și cuvântul Domnului spune că s-a înălțat la cer. Maria, cei doi ucenici, Petru și Ioan, ceilalți ucenici, a venit o zi când au trecut prin toate astea și după ce au văzut și după ce au crezut, s-au întors acasă. Dar nu s-a terminat aici drumul lor. Au început alergarea și a început bătăile și a început arestările și au început chinurile și loviturile cu pietre și bicele și au început corăbile sfărâmate sub ei și primejdele în fața tâlharilor și bătuți și batjocoriți. Și în afară de evanghelistul Ioan, toți au murit ca martiri, dar niciunul dintre ei n-a cedat măcar un milimetru din convingerea lui. Niciunul nici măcar n-a luat în discuție să spună când era în chinuri, când erau ferți în ulei, când erau arși pe rug, când erau dați la fiare. Niciunul n-a vrut să spună, m-am înșelat, nu cred că a înviat din morți. Toți au murit cu convingerea că el a înviat din morți. Și una din marele dovezi a învierii lui din morți suntem noi, biserica de azi. N-am fi aici dacă n-ar fi fost învierea din morți. După ce și-au terminat lucrarea, ei ca martiri și Ioan, bătrân ca episcop al bisericii din Efes, s-au întors acasă. Acasă unde Dumnezeu le-a pregătit casă. Problema care se pune este, și tu ești un copil al lui Dumnezeu. Din cauza păcatului te-ai depărtat de casă. Întrebări fără răspuns, discuții despre evenimente la care nu le găsești explicația, derularea istorică în mintea ta, tot ce a făcut Iisus, dar îți lipsește un lucru. Credința că Iisus este Mântuitorul lui Dumnezeu trimis pentru oameni, că a înviat cu adevărat, că stă la dreapta lui Dumnezeu și va veni cu slavă să judece vii și morții. Problema care se pune la încheiere este această întrebare. Te întorci acasă. Cu ce te întorci acasă? Mâine nu mai este Paște. Au trecut cele 3 zile. A trecut și sărbătoarea asta. Nu știu dacă o mai prindem pe cea viitoare. A trecut prin viața noastră. Dar problema care se pune este următoarea. Cu ce te întorci de la Paștele ăsta acasă? Ucenicii s-au întors acasă. Dar s-au întors acasă după ce și-au plâns cu amar păcatele, după ce au alergat și au văzut mormântul gol, după ce au văzut dovezile care le-a spus că Iisus n-a fost furat, că nu s-a reîncarnat, că n-a fost o moarte clinică, ci a înviat cu adevărat. S-au întors acasă după ce l-au văzut pe Iisus, cum e cazul Mariei. S-au întors acasă după ce, pornind pe calea credinței, și-au dus lucrarea până la capăt. Ce pot spune despre ucenicii ăștia? Nu au făcut niciun efort să se pregătească pentru moarte. Au avut alții grijă să-i prindă, să-i aresteze, să-i chinuiască și chiar să-i omoare.
au avut alții grijă să le pregătească mormântarea. Au alții grijă să te mormânteze. Marea problemă a vieții tale ar fi să te pregătești pentru înviere. Să te pregătești pentru înviere. Iisus Hristos s-a dus la Tatăl în cer. Biblia spune că în urma carului său de luptă, car de biluitor, erau legați în lanțuri veșnice domniile și stăpânirile din locurile cerești asupra cărora a ieșit biluitor prin cruce. Avea în buzunarul lui cheile morții și a locuinței morților. Avea în urma carului său de luptă legaturile, duhurile acestea puternice. S-a înălțat la cer. S-a dus la Tatăl. A fost primit în glorie. Misiunea a fost îndeplinită. Timpul este acela care merge și duce viața oamenilor spre moarte. Înviere este contra timpului. Dacă timpul te sperie pentru că te îmbătrânește, omul din afară se trece. Procesul învierii face ca omul din lăuntru să se înnoiască din zi în zi. Dacă îngerii îi speriau pe oameni, învierea îi aduce pe îngeri să facă slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Slăvit să fie Domnul. Dacă armatele te sperie, nu mai ai de ce să se temi. Străjerii au căzut ca niște morți. N-au putut opri lucrarea învierii. Învierea face din toate armatele lumii prietenii tăi. Noi nu avem nevoie să intrăm în NATO. Noi avem nevoie să intrăm în înviere. Pentru că atunci armele lor, biologice, chimice, atomice, armatele lor, avioanele lor, nu vor face decât să spună, ia să vă mutăm mai repede pe voi acasă. Nu de moarte ne temem noi. Ne temem să nu pierdem spectacolul învierii. Noi vrem să fim pregătiți pentru înviere. Nu vă temeți de ei. De documentelor, de actelor, de sigiliile lor. Sigiliul preoților și sigiliul romanilor n-a însemnat nimic pentru înger. Dar sigiliul Duhului Sfânt este autoritate pentru înger. Când a fost vorba de sigiliul ăsta, a aruncat piatra la o parte. Dar când e vorba că găsește pe ființa ta sigiliul Duhului Sfânt, pe acesta să-l nu-l nimicești. Asta trebuie dus acasă. Ne oprim aici. Cu ce ne întoarcem acasă? Și eu aș zice așa, ar trebui să ne întoarcem acasă, ca unii care ne-am regăsit în tablou Vinerii Mari, ne-am pocăit, ne-am mărturisit păcatul și sângele lui Iisus Hristos, care curăță orice păcat mărturisit și părăsit cu pocăință, să curăță ființele noastre. Amin. Ne întoarcem acasă cu convingerea că mormântul este gol și Iisus a înviat din morți. Și asta ne pune pe jar și luăm hotărârea să ne pregătim nu pentru moarte, ci pentru înviere. Ne întoarcem acasă cu convingerea că împotriva noastră, dacă avem în noi puterea învierii, nici timpul, nici îngerii și nici armatele lumii nu pot să aducă niciun rău, pentru că noi suntem sigilați cu sigiliul Duhului și îngerii vor avea grijă să ne ducă acasă. Iar restul sunt supuse toate în favoarea noastră. Noi suntem ai Domnului și El ne păzește și ne ocrotește. Am vrea să ne luăm o tărire de pocăință, de credință și am vrea să luăm drumul ascultării și slujirii ca apoi să se poată spune și despre noi ca despre ucenici. Apoi s-au întors acasă. Nu în iad, nu în flăcări, nu în groază, nu în condamnare, ci acasă. Ce frumos poți să spui la mormântarea unui adevărat credincios. El a ajuns în sfârșit acasă. Asta e lumina și asta e hrana sfințită cu care vrem să ne întoarcem acasă. Asta nu se consumă, nu se arde, nu se termină. Este veșnică. Amin.